havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 27-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda deputatlar o'z tekshiruvini o'tkazish huquqiga ega bo'ldi. Xitoy Tojikistonga Afg'oniston bilan chegarada nazorat maskanlari qurib bermoqchi. Rossiya MH17 reysi qulashi bo'yicha yangi ma'lumotlarni taqdim etdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda parlament deputatlari o'z tekshiruvini o'tkazish huquqiga ega bo'ldilar. Bu haqdagi qonun 23-sentyabr kuni muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan. Hujjatda qayd etilishicha, parlament tekshiruvi jamiyat va davlatning muhim manfaatlariga tajovuz qiladigan, xavfsizlik, mamlakatning barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan konkret fakt yoki hodisani o'rganish maqsadida Oliy Majlis palatalarining qo'shma qarori bilan o'tkaziladi. Parlament tekshiruvini o'tkazish uchun qonun chiqarish palatasi va Senat har ikkala palata deputatlaridan iborat komissiya tuzadi. Tekshiruv o'tkazish chog'ida komissiya bu ishga davlat hokimiyati idoralarida ishlaydigan kishilarni, mutaxassislarni, ekspert va olimlarni jalb qilishi, davlat idoralari va boshqa tashkilotlardan hamda fuqarolardan kerakli ma'lumotlarni talab qilishi, izoh berish uchun komissiya majlisiga davlat mulozimlari, boshqa tashkilot xodimlari va vatandoshlarini taklif qilishi mumkinligi aytilmoqda. Komissiya Oliy Majlis palatalari tomonidan belgilangan muddatda bajarilgan ish bo'yicha hisobot beradi. Mazkur qonun joriy yilning 24-sentyabridan kuchga kirgan. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Rufat Rizqiyevning oyog'i kesib tashlandi. Farg'ona RU axborot agentligining xabar qilishicha, o'zbekistonlik bokschining oyog'i qorason tufayli amputatsiya qilingan. Rizqiyevning yaqinlari 2 haftacha avval uning oyog'ida chidab bo'lmas og'riq turgani, hayot xavfosida bo'lgani uchun u 17-sentyabr kuni jarrohlik amaliyotiga yotqizilganini bildirganlar. Bu amaliyot muvaffaqiyat o'tkazilgani, hozir sobiq bokschining ahvoli barqaror ekani aytilmoqda. 2 oktyabr kuni Rufat Rizqiyev 67 yoshga to'ladi. Bungacha u kasalxonadan chiqadimi yo'qmi hozircha noma'lum. Rizqiyev 1974 yilda jahon chempioni unvoniga sazovor bo'lgan. O'z faoliyati davomida u 189 marta jang o'tkazib, ulardan 174-tasida g'alaba qozongan. Dushanbe bayonotiga ko'ra, Xitoy Tojik-Afg'on chegarasida qator chegara maskanlarini moliyalashtirmoqchi va qurib bermoqchi. Tojikiston hukumati tomonidan 26-sentyabr kuni e'lon qilingan hujjatda bu mamlakat milliy xavfsizligining mustahkamlanishiga ko'maklashishi qayd etilgan. Hujjatda hukumat Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasiga Xitoy bilan 11 obyekt hamda tojik chegarachilari uchun harbiy o'quv markazi qurish haqida bitim tuzishni topshirgani ham ma'lum qilinadi. Dushanbe Afg'oniston bilan 1345 kilometrga uzangan chegaradagi vaziyatdan juda tashvishda. Bu yerda tojik chegarachilarining afg'onistonlik kontrabandachilar bilan to'qnashuvi muntazam ravishda sodir bo'lib turadi. So'nggi paytlarda tojik-afg'on chegarasida Taliban jangarilari ham faollashib qolgan. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy har yili Tojikistonda taqriban 2,5 milliard dollarlik mol sotadi. Xitoy tomonidan quriladigan chegara maskanlarining birinchisi shu yilning o'zida ishga tushishi kutilmoqda. Rossiyalik harbiylar 2014 yil Ukraina osmonida urib tushirilgan Malayziya uchog'iga raketa ayirmachilar nazorati ostidagi hududdan otilmaganini iddao qilib, radiolokatsiya stansiyasi ma'lumotlarini taqdim qildi. Rossiya mudofaa vazirligining bu boradagi matbuot anjumani 26-sentyabr kuni, ya'ni Hollandiyalik tergovchilarning MH17 qatnovi qulashiga oid hisoboti e'lon qilinishidan 2 kun muqaddam o'tkazildi. Ukraina sharqidagi Donbassda janglar qizigan paytda sodir bo'lgan bu hodisa oqibatida uchoq bortidagi 298 kishi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning mamlakat bo'ylab safarlari davom etmoqda. Muvaqqat prezident Toshkentning Sirg'ali tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurishga va'da berdi. Shavkat Mirziyoyevning bu va'dasi 25 avgustda tumandagi Sputnik 2 dahasi aholisi bilan uchrashuv chog'i yangradi.
Sirg'ali hokimiyati mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, Sputnik 2 dahasiga borgan Shavkat Mirziyoyev dastlab ayni dahaning 25-chi uy birinchi xonadoni egasi bilan suhbatlashgan.
25-chi dom birinchi xonadonga o'zlari kirdilar. Bu uylar zilziladan keyin qurilgan 2 etajli deryashka uylar. U yerda yashaydigan oilaning shart-sharoitlari bilan qiziqdilar. Agar to'g'ri kelsa, yangi kvartira olishingiz uchun arzonlashtirilgan ipoteka bilan yordam qilaman, dedilar. Bundan yaxshiroq uy qurib berishga va'da qildilar,
dedi Sirg'ali hokimiyati mulozimi. Mazkur uchrashuvdan chiqqach, Shavkat Mirziyoyev Sputnik 2 dahasida yashaydiganlardan birining aytishicha, ayni dahada istiqomat qiluvchilar bilan qisqa suhbatlashgan.
Oyoqda turib mahalladagi odamlar bilan qisqa gaplashdi. Hash-pash deguncha gaplashmoqchi bo'lganlar ko'payib ketib, Mirziyoyevni o'rab olishdi. Mirziyoyev baraklar o'rniga yangi domlar qurib berilishini aytdi,
dedi ozodlik suhbatlashganlardan biri. So'ngra Toshkent shahar hokimligi vakillari, mutaxassislar va faollar bilan yig'ilish o'tkazgan Shavkat Mirziyoyev 2017-2022 yillarda poytaxt uchun muhim bo'lgan yirik loyihalarni amalga oshirish zaruratiga to'xtalgan. Ushbu rejaga muvofiq kelgusi yildan boshlab 5 yil ichida Sirg'ali tumanida 500 ta ko'p kvartirali turar joy qurilishi lozim. Ayni reja amalga oshsa, tumanda 30 ming aholini yangi kvartiralar bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Sputnik dahasidagi taxtadan qurilgan 2 qavatli barak uylar aholiga 1966 yilda Toshkentda yuz bergan zilzila ortidan vaqtinchalik turar joy sifatida 2 oy ichida qurib berilgandi. 5 yil ichida barak uylar buzib tashlanib, ular o'rniga yangi turar joylar qurilishi kerak edi. Ammo oradan yarim asrdan ko'proq vaqt o'tgansa-da, ushbu baraklarda yuzlab oila hamon istiqomat qilmoqda.
Demak, bu muvaqqat prezident Mirziyoyevning Sirg'aliga qilgan safariga oid tafsilotlar edi. Shanba kuni Shavkat Mirziyoyev Navoiy va Buxoroga bordi. Axborot dasturining xabarida aytilishicha, Mirziyoyev Navoiyda Navoiy azot shirkati tomonidan amalga oshirilayotgan yirik loyihalar bilan tanishgan. Mazkur shirkatda 50 yil avval o'rnatilgan ishlab chiqarish uskunalarini yangilash jarayoni bormoqda. Buxoroda esa Mirziyoyev Qandim gazni qayta ishlash zavodi qurilishini borib ko'rgan. Qiymati 2 milliard 600 million dollarlik mazkur zavod Rossiyaning Lukoil shirkati hamkorligida Koreya va Singapur shirkatlari tomonidan barpo etilmoqda. Muvaqqat prezidentning mamlakat bo'ylab vertolyotda safar qilayotgani aytilyapti. Mana shu vertolyot safarlariga oid tafsilotlarni albatta ozodlikda kuzatasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 24 sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risida 1992 yili qabul qilingan qonunga kiritilgan yangi o'zgartish kuchga kirdi. Unga ko'ra, qonunning O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotilishiga oid 21 moddasiga agar shaxs chet davlatning fuqaroligini olgan bo'lsa degan qo'shimcha kiritildi. Ozodlik muxbiri bu o'zgartish ijrosi qanday bo'lishini aniqlashtirish maqsadida 26 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining